Laborokops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუა ღამის 12 საათზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ჩვენი საკვირაო გადაცემა ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყება. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საბერძნეთის მთავრობამ სახელმწიფო მოხელეთა შემცირების გეგმა დაამტკიცა. სირიის ოპოზიცია სირტეს დაკარგვის მიუხედავად ერთიანდება საზღვარგარეთ. ნიუ-იორკში 700-ზე მეტი დემონსტრანტი დააკავეს. ონიშენკო ქართულ პროდუქციას რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება წლის ბოლომდე შეუძლია. თელავის მუნიციპალიტეტში დღეს შუალედური არჩევნები გაიმართა. თავდაპირველად ცნობები საზღვარგარეთიდან. საბერძნეთის მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა გეგმა, რაც წლის ბოლომდე სახელმწიფო სექტორში მომსახურე პერსონალის 30,000 კაცით შემცირებას ითვალისწინებს. საბერძნეთის მთავრობის თქმით, განსახილველი საკითხი იყო ასევე ქვეყნის 2012 წლის ბიუჯეტის პარამეტრები. საბიუჯეტო ხარჯების კვალობაზე სახელმწიფო მოხელეთა რაოდენობის შემცირება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ის აუცილებელი მოთხოვნა, რომელზეც დამოკიდებულია საბერძნეთისათვის მორიგი ფინანსური დახმარების მიღება. სირიელი დისიდენტები ერთმანეთს შეხვდნენ დღეს თურქეთში ორგანიზებულ საბჭოზე, რათა მხარი დაუჭირონ იმ ძალებს, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის რეჟიმის დამხობას ცდილობენ. როგორც ჟურნალისტებს პარიზში მოვაწე მეცნიერმა ბურჰან გალიონმა უთხრა დამოუკიდებელი ჯგუფი საკუთარ თავს სირიელი ხალხის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლასთან აიგივებს, თუმცა წინააღმდეგია ნებისმიერი სახის საგარეო ჩარევისა, რაც შეარყევდა სირიელი ხალხის დამოუკიდებლობას. თურქეთში სირიის დისიდენტური ჯგუფის შეხვედრა დაემთხვა ცნობას, რომლის თანახმადაც სირიის უსაფრთხოების ძალებმა და არმიამ დღეს აღადგინა კონტროლი ქალაქ სირტეზე, რომელიც ოპოზიციის მომხრე ძალების მთავარ საყრდენ პუნქტად ითვლებოდა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, რომელიც აპირებს, რომ მშვიდობის ახალი სტრატეგია გამოაცხადოს, შეწყვიტა ყოველგვარი სამშვიდობო მოლაპარაკება თალიბანთან. ეს გადაწყვეტილება კარზაიმ მიიღო მას შემდეგ, რაც ცოტა ხნის წინ სავარაუდო თალიბმა ქვეყნის ექს-პრეზიდენტი ბურჰანუდდინ რაბანი მოკლა. ავღანეთის ლიდერმა ადგილობრივი ტელევიზიით გამოსვლისას შაბათს მოუწოდა მეზობელ პაკისტანს, სათა დაეხმაროს ავღანეთს ექსტრემისტების ძალადობის დასრულებაში და ბურჰანუდდინ რაბანის მკვლელობის გახსნაში. ნიუ-იორკის პოლიცია მოძრაობა დაიკავა. უოლ-სტრიტის მონაწილე 700 დემონსტრანტი დააკავა. პოლიციის თქმით, მათი დაპატიმრების მიზეზი გახდა გზის გადაკეტვა და მცდელობა არასანქცირებული მსვლელობა მოეწყოთ ბრუკლინის ხიდზე, რამაც ხიდზე მოძრაობის შეფერხება გამოიწვია. დემონსტრაცია სახლის მფლობელთა უფლებების დასაცავად მაღალი უმუშევრობისა და საბანკო პოლიტიკის წინააღმდეგ იყო მიმართული და მეორე კვირა იმართება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დემონსტრანტებმა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრის ადგილზე კარვის ქალაქიც გაშალეს. მსგავსი დემონსტრაციები ამ დღეებში ბოსტონში, ჩიკაგოსა და სან-ფრანცისკოშიც იმართება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ხელისუფლების ინფორმაციით 20 ჯარისკაცზე მეტი დაიღუპა იემენში მას შემდეგ, რაც სამხედრო საჰაერო ძალების კუთვნილმა თვითმფრინავმა შესდომით დაბომბა ქვეყნის სამხრეთში განლაგებული სამხედრო თავშესაფარი. უსაფრთხოების ოფიცერმა ანონიმურობის დაცვით განაცხადა, რომ თვითმფრინავი აპირებდა იერიში მიეტანა იემენის აბიანის პროვინციაში მდებარე ალ-ყაიდის განლაგებაზე, მაგრამ შესდომით დაბომბა მიტოვებული სკოლა, რომელსაც 119 სამხედრო ბრიგადის ჯარისკაცები საფარად იყენებდნენ. ეს სამხედრო ნაწილია, რომელსაც უარი თქვა პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის მორჩილებაზე. სალეჰის მთავრობა უარყოფს ინფორმაციას საჰაერო ინციდენტის შესახებ. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით შაბათ 9 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა გზაზე დამონტაჟებული აფეთქების შედეგად ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. პაქტიის პროვინციის სპეციალურმა წარმომადგენელმა როჰულა სამუნმა აღნიშნა, რომ აფეთქება 1 ოქტომბერს შუადღით მოხდა, არიან დაჭრილებით. სხვა დეტალები ამ აფეთქებისა არ ხმაურდება. თურქეთმა უარი განაცხადა შეესყიდოს რუსული გაზი, რომელიც ქვეყანას ბალყარეთის დასავლეთის დერეფნიდან მიეწოდებოდა, როგორც ერთ-ერთი თურქული ტელეკომპანია იუწყება. ეს ინფორმაცია თურქეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ტანერ ილდიზმა დაადასტურა. რუსეთთან კონტრაქტის შეწყვეტის შესახებ მან ჯერ კიდევ გასულ ხუთშაბათს განაცხადა. თურქული მხარე ბუნებრივ აირზე ფასის დაწევის მოითხოვდა, რაც რუსეთმა არ დააკმაყოფილა. ცნობები საქართველოდან, განაგზობთ საქართველო რუსეთის ეკონომიკური ემბარგოსთან დაკავშირებული ინფორმაციით. Геннадий Онищенком, Русетис Федерациис товарма санитарма განაცხადა, რომ ქართულ პროდუქციას რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება წლის ბოლომდე შეუძლია. ამის თაობაზე სააგენტო ინტერფაქსთან საუბარში Геннадий Онищенком განაცხადა, რომ ცოტა ხნის წინ Роспотребнадзорში ქართული ღვინის მწარმოებელთან შეხვედრა შედგა, დადგინდა ყველა აუცილებელი პარამეტრი ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე ნორმალური დაბრუნებისათვის. რუსეთმა ქართული ღვინისა და მინერალური წყლის რუსულ ბაზარზე გატანა აგრძელა 2006 წელს. სხვა ცნობები საქართველოდან. საქართველოში, თელავში, თელავის მუნიციპალიტეტში გაიმართა შუალედური არჩევნები, მაშინ სამი პოლიტიკური პარტია მონაწილეობდა: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს და ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა. კენჭისყრის პროცედურა დასრულდა, მაშინ მონაწილეობა 30%-ზე მეტმა ამომრჩეველმა მიიღო, თუმცა თუ რომელი პარტიის წარმომადგენელს ხვდა წილად გამარჯვება, ეს მოგვიანებით გახდება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ცნობილი. ცნობილმა ჟურნალისტმა რობერტ პარსონსმა რუსულენოვანი ტელეკომპანია პირველი საინფორმაციო კავკასიურის გენერალური დირექტორის პოსტი დატოვა. მის ნაცვლად ამ პოსტზე მისი მოადგილე 27 წლის ჟურნალისტი ეკატერინე კოტრიგაძე დაინიშნა. რობერტ პარსონსი კი თავის ძველ სამსახურში საფრანგეთის ტევი 24-ში სამუშაოდ ბრუნდება და მისი წასვლის მიზეზი, როგორც პარსონსმა ჟურნალ ლიბერალთან ინტერვიუში გამატა, არ უკავშირდება საქართველოს მთავრობის უკმაყოფილებას ტელეკომპანიის შენახვაზე გაღებული დიდი ხარჯების გამო. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები დღეს არგენტინასთან 7-25 ანგარიშით დამარცხდა და ამით დაასრულა მსოფლიო თასის ასპარეზობა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ახლა კი ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. კვირის ბოლოს ტრადიციულად შევაჯამებთ გამვლი კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს.
და დღევანდელმა პოლიტიკამ უსასრულოდ გადადო.
ალბათ მიხვდით, ეს არის კვირის დასაწყისში პარლამენტში მომხდარი ხუბის ერთ-ერთი ფრაგმენტი. შემდეგ თქვენ გელოდებათ სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
Earlier this morning, Anwar al-Awlaki.
დღეს დილით ანვარ ალ-ავლაკი, ალ-ყაიდის ლიდერი არაბეთის ნახევარკუნძულზე, იემენში მოკლეს. ავლაკის სიკვდილი არის მძლავრი დარტყმა ალ-ყაიდის ყველაზე აქტიურად მოქმედ ოპერატიულ ფილიალზე.
Major blow to al-Qaeda's most active operational affiliate.
ვისაუბრებ თუ როგორ მოხდა ან ავლაკის ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერის განადგურება და რა გამოხმაურება ჰქონდა მას. გაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ თქვენსავე კომენტარებს და შენიშნებს გამოეხმაურებით.
გამომარჯოს ნიკიტა ხრუშჩოვს, მინდვრის დედოფლის, ასე უწოდა მან სიმინდის კულტურას ამერიკაში ვიზიტის შემდგომ, ავტორს, რომელმაც მთელი რუსეთის ССРК-ს ხორბლის მინდვრებზე სიმინდი დაათესინა და პირველად მაშინ ვჭამეთ შავი გაროხის ფქვილგარეული პური.
შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი სერგი კაპანაძე.
ისო ნიუ-იორკი. დღეს შეხვედრა გვაქვს ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. საინტერესო მეგობრული და საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა იყო. იქეთ მხარეს სულ შეფერთვალება ქალბატონები ისხდნენ: ჰილარი კლინტონი, ჩინა კეიდენაუ, ვიქტორია ნულანდი და კიდევ ორი ახალგაზრდა დიპლომატი.
და ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემისა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებ. მაშასე თავდაპირველად გამვლი კვირის მიმოხილვა შემოგთავაზებთ, ვიდრე სიტყვას ნიკო ნერგაძეს გადავცემდე. აქვე გეტყვით, რომ კვირის დასაწყისში მთავარი პოლიტიკური თემა იყო სოხუმის დაცემის 18 წლისთავი, რომლის აღნიშვნასაც პარლამენტში მოყვა ჩხუბი და შემდეგ ჩხუბს გაგრძელება მოყვა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა დაპირისპირებებით, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ამერიკული სიმინდის თემაზე. დანარჩენს უფრო თანამიმდევლად უკვე ნიკო ნერგაძე გვეტყვის.
კვირის დასაწყის ყველაზე აქტუალური თემა ქართულ-აფხაზური ურთიერთობები იყო. 27 სექტემბერს 18 წელი შესრულდა სოხუმის დაცემიდან. ეს დღე მრავალი სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნა. ყველგან მოისმენდით კომენტარს, რომელიც ჯერაც მოუშუშებელ იარებს უსვამდა ხაზს.
არ შეიძლება ამ ბიჭების ზონა, აი ამ მებრძოლების ზონა ისე წავიდეს, რომ ის დაუგონარი ღალატი, რომელიც სახელმწიფო დონიდან მოდიოდა მაშინდელი თანამდებობის, დარჩეს გამოუძიებელი და დარჩეს პასუხდაუცემელი. ეს არ იყო ბიჭების დამარცხება, ეს არ იყო სოხუმის დაცემა. ეს იყო ჩვენი თანამდებობის პირების უცხო სახელმწიფოს მითითებებზე დაკოვლი ცეკვა.
სამშაბათს ეროვნულმა ფორუმმა რამდენიმე კვირის წინ დაანონსებული ქართველთა მარში ჩაატარა. მასში დაახლოებით 4000 ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. მათ ვარდების მოედნიდან გზა სამების ტაძრამდე ფეხით გაიარეს. სამების საკათედრო ტაძარში კი ფორუმის ლიდერები და მარში მონაწილე ადამიანები აფხაზეთის ორი დაღუპული გმირის პარაკლის დაესწრნენ. ეროვნული ფორუმის ლიდერებს სამომავლო გეგმების შესახებ არაფერი უთქვამთ. რაც შეეხება თავად აქციის მიზანს, ეროვნული ფორუმის ლიდერმა გუბას სანიკიძემ განაცხადა, რომ მარში პოლიტიკურ დატვირთვასაც ატარებდა და სოციალურსაც, და რომ იქ მისული ხალხის რაოდენობა იმ დასკვნის საშუალებას მისცემდა, თუ რამდენი ადამიანი არ ეპუება დღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკას. სოხუმის დაცემის დღემ დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია საქართველოს პარლამენტშიც. ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისთვის წარმომადგენელმა პეტრე მამრაძემ გამოსვლა სოხუმის დაცემის დღეზე საუბრით დაიწყო, გაიხსენა ომის დაწყების პირველი დღე, ხაზი გაუსვა თენგიზ კიტოვანის და მისი მეშეთქმით ბანდის თარეშს აფხაზეთში და ამ ხაზს მიაბა პრეზიდენტ სააკაშვილისგან მიმართული ბრალდებებიც.
2008 წელს სააკაშვილის მიერ განხორციელებული სამხედრო პოლიტიკური ავანტიურის შემდეგ, როცა მან ლანგარზე მიართვა რუსეთის სამხედრო პოლიტიკურ მანქანას, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების საშუალება და დღევანდელმა პოლიტიკამ უსასრულოდ გადადო
მამრაძე სიტყვა განრისხებულმა დეპუტატმა, უმრავლესობის წარმომადგენელმა აკაკი ბობოხიძემ შეაწყვეტინა, რომელიც მას 10 წუთის განმავლობაში უშვერი სიტყვებით ლანძღავდა და შემდეგ ხელითაც წვდა. ბობოხიძე რამდენიმე პარლამენტარმა შეაჩერა. მთელი გასული კვირის განმავლობაში აქტუალური იყო ჰიბრიდული სიმინდის თემაც. მთავრობა აცხადებდა, რომ სიმინდის პროგრამამ შედეგი გამოიღო. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბაკურ კვეზერელმა 30 სექტემბერს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომ პირველ ცდაზევე ამერიკული სიმინდის პროგრამა წარმატებული აღმოჩნდა. მან თქვა, ექსპორტზე გავა 40 მილიონი დოლარის ოდენობის ამერიკული ჰიბრიდული ჯიშის სიმინდი, ხოლო ქართველი გლეხები 100 მილიონის მოგებას ნახავენო. თუმცა ოპოზიციას მთავრობის ინფორმაციისა არ სჯეროდა. დავით ონოფრიშვილმა, თავისუფალი დემოკრატების ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარემ თქვა.
ეს არ არის ერთ სოფელში, ეს არის ათეულობით სოფელი, ასეულობით ფერმერი, რომელიც პრაქტიკულად გაკოტრებულია. შეიძლება სადღაც მოვიდა 15 ტონა, მაგრამ იმ ხალხს რა პასუხი უნდა გავცეს, რომელიც დღეს არის ფაქტობრივად გაკოტრებული? იმან არა მარტო რომ ფული უნდა დაუბრუნოს სახელმწიფოს იმ თესლში, არამედ მან დახარჯა სხვადასხვა შხამქიმიკატებში თუ რა საჭირო იყო მომსახურებაში, თანხა არის დაახლოებით 500-დან 1000 ლარამდე, რაც ერთეკრაზე როგორც მინიმუმ დაიხარჯა ამას. ვინ აანაზღაურებს ამ თანხას?
გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტმა განიხილა და მხარი დაუჭირა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტს. საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე სარედაქციო ჯგუფის მიერ ვენეციის კომისიაში გაგზავნილი ცვლილებების პროექტში 9 საკითხი მოხვდა. განსახილველი თემა იყო სიების დაზუსტების მექანიზმი, რომელსაც საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე პარტიული ჯგუფის შეთანხმება ითვალისწინებდა. ამ შეთანხმების თანახმად სპეციალურ კომისიას სიების გადამოწმება 2011 წლის 1 ოქტომბერს უნდა დაეწყო და დაესრულებინა 2012 წლის 1 ივლისს. შესაბამისად, სარედაქციო კომისიის ერთ-ერთი წევრი, ემარჯვენე მამუკა კაციტაძე, ხაზს უსვამდა, რომ საქმე მართლაც საშურია.
თუ ავიღებთ, რომ დღეს არის 28 სექტემბერი და ერთი მოსმენა უკვე განხორციელდა, ფიქრობ, რომ კანონმა უკვე საბოლოო სახე სადღაც ოქტომბრის პირველ დეკადაში უნდა მიიღოს და შემდეგ უკვე კომისიის ფორმირება სჭირდება, შესაბამისი წარდგინებების გაკეთება, როგორც ხელისუფლებისგან, ასე პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან, ოპოზიციურიდან და ასევე არასამთავრობოებიდან. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ოქტომბრის დღეს არც ერთ შემთხვევაში ეს საკითხი არ გაჩნდება.
შაბათს კი გამოქვეყნდა ფრეიზერის ინსტიტუტის ყოველწლიური რეიტინგი ეკონომიკური თავისუფლება 2011, რომლის მიხედვითაც ეკონომიკური თავისუფლების რეიტინგი საქართველოში შემცირდა. 23 პოზიციიდან 27-ზე გადაინაცვლა საქართველომ 51 ქვეყანას შორის. ამის მიუხედავად, ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის თვალსაზრისით საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში მაინც ლიდერობს. ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან მასზე უკეთესი რეიტინგი აქვს მხოლოდ ესტონეთს და ლიტვას.
გამოლიკვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესები ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა. ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას.
ეს დასახლებაა თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება
მიგეცადეთ. შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა აგერა ბურთი და ამ მოედანი. რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
ქსელდება შუაღამის თავისუფლება, ახლა ქთავაზობ საავტორო პროგრამას ჩარის კაცი და სახელმწიფო. იგი ეხება განვლილი კვირის უმნიშვნელოვანეს სამხედრო ოპერაციას საერთაშორისო მასშტაბით. ექსტრემისტი, რომელსაც ვაშინგტონი ამერიკისათვის ერთ-ერთ უდიდეს საფრთხედ თვლიდა, იემენში მოკლა ამერიკულმა უპილოტო თვითმფრინავმა. შეერთებულ შტატებში დაბადებული მოძღვრის ანვარ ალ-ავლაკის არაბეთის ნახევარკუნძულზე ალ-ყაიდის ინგლისურ ენოვანი პროპაგანდისტის განადგურება ბინ ლადენის მოკვლის შემდეგ ამერიკის სპეცსამსახურების ერთ-ერთ ყველაზე დიდ წარმატებად იქნა მონათლული. თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომლის სახელმწიფოებრივ ფუნდამენტსაც კანონი და ადამიანის უფლებები წარმოადგენს, ქომაგები იემენში მოკლულ ალ-ყაიდის ლიდერსაც გამოუჩნდნენ. ანვარ ალ-ავლაკი პარასკევს დილით დაზვერვის ცენტრალური სამართველოსა და სპეციალური ოპერაციების ძალების სარდლობის ერთობლივი ოპერაციის შედეგად მოკლეს. ვაშინგტონში, როდესაც შეარაღებული ძალების შტაბის უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის გენერალ მაიკლ მალენის თადარიგში გასვლის ცერემონიაზე საუბრობდა, პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ავლაკის სიკვდილს ალ-ყაიდისა და მისი ფილიალების განადგურებისაკენ მიმართული ფართომასშტაბიანი ძალისხმევის მნიშვნელოვანი ეტაპი უწოდა. დღეს დილით ანვარ ალ-ავლაკი, ალ-ყაიდის ლიდერი არაბეთის ნახევარკუნძულზე, იემენში მოკლეს. ავლაკის სიკვდილი არის მძლავრი დარტყმა ალ-ყაიდის ყველაზე აქტიურად მოქმედ ოპერატიულ ფილიალზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის წარმომადგენლები ანვარ ალ-ავლაკზე ორი წელიწადის განმავლობაში ნადირობდნენ და მხოლოდ ბოლო სამი კვირის განმავლობაში გავიდნენ კვალზე. ისინი აწარმოებდნენ მას თვალთვალს, რათა შეერჩიათ გადამწყვეტის საავიაციო დარტყმისათვის ხელსაყრელი მომენტი. იემენის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ალ-ავლაკის სიკვდილი და განაცხადა, რომ საავიაციო იერიში განხორციელდა იემენის დედაქალაქ სანაადან 140 კილომეტრის დაშორებით ქალაქ ხაშებში. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც უპილოტო თვითმფრინავიდან სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა ამერიკის მოქალაქეზე. მას შემდეგ, რაც ამერიკის სამხედრო ძალებმა ეგრეთ წოდებული ტერორიზმის წინააღმდეგ ომი დაიწყეს 2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ. იემენის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო საბას ინფორმაციით, უპილოტო თვითმფრინავის საავიაციო იერიშის შედეგად პარასკევს ასევე დაიღუპა პაკისტანური წარმომავლობის ამერიკელი მოქალაქე სამირ ხანი, რომელიც ალ-ყაიდის ინგლისურ ენოვანი ჯიჰადისტური ონლაინ გამოცემის შთაგონების რედაქტორი იყო. დღეს ყველაზე არსებითი ალ-ყაიდის ლიდერებზე პარასკევს განხორციელებული იერიში ინსპეს დანიშნულების ძალების ანგარიშზეა, რომელმაც მაისის თვეში საკუთარ რეზიდენციაში ოსამა ბინ ლადენი მოკლეს. ხელისუფლების ინფორმაციით, იემენის ტერორისტული ქსლის ლიდერი უშუალოდ მონაწილეობდა 2009 წლის 25 დეკემბერს დაგეგმილ საავიაციო ტერაქში, რომელიც კონკრეტულად ფარო აბდულ მუტალავს ასაფეთქებელი ნივთიერების გამოყენებით უნდა განეხორციელებინა ამსტერდამ დეტროიტის თვითმფრინავის რეისზე. შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლები დარწმუნებულნი არიან, რომ ავლაკი ცდილობდა საწამლავით, მათ შორის ციანიდითა და რიცინით, მოეხდინა შეტევა დასავლეთის სახელმწიფოებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ალ-ავლაკს ამერიკელების სერიოზული საფრთხე უწოდა.
Alaki was the leader of external operations for Al-Qaeda.
Alaki Al-Qaeda-ის საერთაშორისო ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა არაბეთის ნახევარკუნძულზე. ამ როლიდან გამომდინარე, ის სათავეში ედგა უცოდველი ამერიკელების ყოლობისაკენ გამიზნულ გეგმებსა და ძალისხმევას. ის ხელმძღვანელობდა 2009 წლის შობის დღეს თვითმფრინავის აფეთქების წარუმატებელ მცდელობას. ის ედგა სათავეში 2010 წელს ამერიკული სატვირთო თვითმფრინავის აფეთქების წარუმატებელ მცდელობას და პირსისხლიანი გეგმის განსახორციელებლად ის გამუდმებით მოუწოდებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მთელ მსოფლიოში მცხოვრებ ადამიანებს მოეკლათ უმანკო კაცები, ქალები და ბავშვები. ორმოცი წლის ავლაკი, რომელსაც იემენელი მშობლები ჰყავდა ნიუ-მექსიკოში დაიბადა. მან 2004 წელს დატოვა შეერთებული შტატები და გადავიდა იემენში, სადაც მალევე გაითქვა სახელი მკვეთრად ანტიამერიკული ქადაგებებითა და ლექციებით, რომელთა უმრავლესობასაც ინტერნეტით აქვეყნებდა. ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები დარწმუნებულნი არიან, რომ სწორედ ავლაკმა ჩააგონა არმიის მაიორ ნიდალ მალიკ ჰასანს მოეკლა 13 კაცი ტეხასის პორტ ჰუდის ბაზაზე 2009 წელს. პაკისტანელმა ამერიკელმა ფაისალ შაჰსადმა, რომელმაც აღიარა დანაშაული 2010 წლის მაისში ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე ავტომანქანის აფეთქების განზრახვაში, განაცხადა, რომ ისიც ავლაკმა ჩააგონა მას შემდეგ, რაც მასთან კონტაქტი ინტერნეტით დაამყარა. თუმცა უპილოტო თვითმფრინავის მიერ ამერიკელი მოქალაქის ყველობას თავის გარეშე არ ჩაუვლია. ადამიანის უფლებათა დამცველები ეჭქვეშ აყენებენ ბარაკ ობამასთან მის დანიშნული მოხელეების მიერ განხორციელებულ ტერორებში ეჭვმიტანილების განადგურების პოლიტიკას. გასულ წელს სამოქალაქო უფლებების დაცვის ამერიკული კავშირი და ნიუ-იორკში მდებარე კონსტიტუციური უფლებების ცენტრი ავლაკის მამის მიერ მთავრობის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელის მხარდამჭერები იყვნენ, თუმცა სანქმის განხილვა დეკემბერშივე შეწყდა. შაბათს ანვარ ალ-ავლაკის მოკვლის მეორე დღეს სამოქალაქო უფლებების დაცვის ამერიკული კავშირის დირექტორმა ჯამილ ჯაფერმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ თეთრი სახლის მიერ შემუშავებული ტერორისტებში ეჭვმიტანილების განადგურების პროგრამა არღვევს როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ისე საერთაშორისო სამართლის ნორმებსო. კონსტიტუციური უფლებების დაცვის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ვინსენტ ვარენიკი აღნიშნავს, რომ ეს პროგრამა აღმასრულებელ ხელისუფლებას აძლევს უფლებას მოკლას საფრთხის მატარებლად მიჩნეული ნებისმიერი ამერიკელი მოქალაქე კანონისა და კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებების გაუთვალისწინებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწმენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, შეგახსენებთ პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგძობს რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, მისი ავტორი ბიძინა რამიშვილი. ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე კომენტარსა და მოსაზრებას შემოგთავაზებთ.
ვარშავაში დასრულდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, ევროკავშირისა და მის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში შემავალი ქვეყნების ლიდერთა მონაწილეობით. ჩვენს ვებსაიტზე ამ თემაზე გამოქვეყნებულ სტატიას ასეთ რჩევას ურთავს ანონიმი მკითხველი. საქართველოს უდაო ბონუსია კორუფციასთან ბრძოლაში მიღწეული შედეგები, შესაძლოა ელიტური კორუფციის გამონაკლისით, და ეს თემა გამოსაყენებელია საქართველოს გაწევრიანების ერთ-ერთ დამაჩქარებელ ფაქტორად. მით უმეტეს ძალიან მომგებიანად გამოვიყენებდით ზოგიერთი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ნების ფონზე. რუმინეთი, ბულგარეთი და კიდევ შეიძლება ამგვარი ნუსხის გაგრძელება დახრჩობილია კორუფციით. გამოვიყენოთ ამგვარი ვითარება ევროკავშირის დიდ ჩინოსნებთან საუბრებში. საქართველოს გაწევრიანების დამაჩქარებელ ფაქტორად, ციტატის დასასრული. გამოიყენეს თუ არა ვარშავაში ეს ბონუსი, როგორც ანონიმი ამბობს, ვერ გეტყვით, საინტერესო მოსაზრებაა, თუმცა ჩემი აზრით მარტო კორუფციის სფეროში წარმატება არ არის საკმარისი საამისოდ მაგალითების მოტანას მგონი აზრი არ აქვს. გასულ კვირაში აქტუალური იყო პროფკავშირების გააქტიურების თემა. შეგახსენებთ, რომ ეს ქუთაისში საპროტესტო გამოსვლებს მოყვა. მირიან ბერუაშვილი ზესტაფონიდან გვწერს: მივესალმები და მხარს უჭერ ყველა პროფკავშირული ორგანიზაციის ნებისმიერ აქციას შრომის, ღირსების, ოჯახის და უფლებების დაცვის მიზნით და არა მარტო ბრძოლისა და მსხვერპლის გარეშე არავინ, არც ხელისუფლება და არც მესაკუთრენი არაფერს დაგვითმობენ, ციტატის დასასრული. წინაკვირაში ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების სტუმარი გახლდათ მწერალი გურამ დოჩანაშვილი. უბრალოება, თავდაბლობა და სიმშვიდე, მართლაც სხვა ადამიანი ხართ ბატონო გურამ, წერს რადიო მსმენელი ლევანი. ძნელია მელომანების გულის მოგება, ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა ხშირად გამხდარა კრიტიკის საგანი, ერთ-ერთი ანონიმი რადიო მსმენელი ამჯერადაც უკმაყოფილო დარჩა, ამ უბადრუკ რუბრიკას არაფერი ეშველება, წერს ის. მაგრამ ლაშა თბილისიდან სხვა აზრისაა: არიემის დაშლა არ ვიცოდი, გამომრჩენია, მადლობა ინფორმაციისთვის. ლაშა გულისხმობს როკ ჯგუფ არიემს, რომლის დაშლის შესახებ ამ დღეებში გამოაცხადეს და რომელსაც ეძღვნებოდა ეს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. გასული კვირის ქართველთა მარს მთელი რიგი რადიო მსმენელი გამოეხმაურა, ანონიმის აზრებს მოუსმინეთ. ციტატა: პოლიტიკანები პოლიტიკანური მიზნები თავფასურებენ 26 მაისის 9 აპრილის თარიღებს და უბედური ქართული აფხაზეთის თუ შიდა ქართლის მთიანი ნაწილის ხსოვნას. მეთოდურად უფასურდება საქართველოს ისტორია, პუტინს ჩინაზე იმობს. საქართველოსგან იქნებ რამე გადარჩეს, ისე როგორც კოპტები ძველი ეგვიპტისგან, მაგრამ თანამედროვეობის შემყურე კაცს ესეც საეჭო რამედ ეჩვენება, ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში აქტუალური იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან შემოტანილი ჰიბრიდული სიმინდის თემა. საქართველოს ხელისუფლება კმაყოფილებას გამოთქვამს ამ სიმინდის დათესვის გამო. ოფიციალური მონაცემებით პიონერის სიმინდმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა როგორც მოსავლის რაოდენობა, ასევე მიღებული მარცვლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი. თუმცა როგორც 27 სექტემბერს პარლამენტში გაკეთებული განცხადებებიდან ირკვევა, ასეთი ვითარება ყველა რეგიონში არ არის. ამ თემისთვის მიძღვნილ ჩვენ სიუჟეტს ასეთი კომენტარი დაურთო ისტორიკოსმა ავლაბრიდან, ციტატა. გაუმარჯოს ნიკიტა ხრუშჩოვს, მინდვრის დედოფლის, ასე უწოდა მან სიმინდის კულტურას ამერიკაში ვიზიტის შემდგომ, ავტორს, რომელმაც მთელი რუსეთის ССР-ის ხორბლის მინდვრებზე სიმინდი დაათესინა და პირველად მაშინ ვჭამეთ შავი გაროხის ფქვილგარეული პური. ისიც ნორმირებული, ახლა რასაც ვჭამთ, მალევე ვიხილავთ. საინტერესოა იმ დროინდელი პრესა, ყველა წერდა შავი პურის სარგებლიან თვისებებზე. ასეა ახლაც, ჩვენი ცენტრალური ტელევიზიები მარტო ჰიბრიდული უხმოსავლიანობის შესახებ საუბრობენ. ვოლუნტარისტი ხრუშჩოვის ეპოქის სრულ უნისონში, ციტატის დასასრული. ისტორიკოს ყველაფერში ვერ დავეთანხმები, მე მგონი ცოტა აჭარბებს ხრუშჩოვის დროინდელი პერიოდის აღწერისას, მაგრამ ეს პარალელი შესაძლოა ნიშანდობლივი იყოს. ჰიბრიდული სიმინდის თემას ეხება სხვათა შორის კობა ლიგლიგაძის ბლოგიც ჰიბრიდული დემოკრატია. მკითხველი XX თბილისიდან ერთობ გაუნაწყენებია ამ ირონიულ ტექსტს. ციტატა. ეს პრიმიტივისტული სტილი რადიო თავისუფლებამ აუცილებელი გახადა მისი ავტორებისთვის, ანთაძე, ლიგლიკაძე, გვახარია და სხვები. იუმორისტული ჩანახატის ტონით რატომ წერთ სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის მტკივნეულ საკითხებზე? არ შეგიძლიათ საქმე გამოიძიოთ, ლიტერატურას და ფაქტებს გაეცნოთ, საქმე შეისწავლოთ და ფაქტები დაგვანახოთ? ეტყობა, არ შეგიძლიათ. მაშინ ჯღაბნეთ ეს სისულელი და ამიტომაც არ აღგიქვამთ არავინ სერიოზულად, არც მთავრობა და არც მისი კრიტიკოსები. ციტატის დასასრული. რაღაცა ძალიან დაგვემუქრა ეს XX. თუმცა XX ყველა მკითხველი არეთანხმება, მათ შორის მაცნე. ზუსტად ისეს წერს, როგორც საჭიროა ბლოგში. ჩაღრმავებული ანალიზისთვის სხვა ჟანრები არსებობს. ციტატის დასასრული ეს მაცნეს აზრი გახლავთ. დიახ, სწორი ბრძანება არის მაცნევ. კობა ლიგლიგაძის ბლოგში დასმულ საკითხს რადიო თავისუფლება პირველად არ ეხება, ანალიტიკური სიუჟეტებიც ჰქონდა და ექსპერტების მოსაზრებებიც. ამის ერთ-ერთი მაგალითია სწორედ ზემოთ მოტანილი სტატია თამაში სიმინდის ყანაში. ამით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თქვენი სურვილები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილის ავტორო პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. რამდენიმე წამში რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერს კულტურა განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და გრძელდება იგი კულტურული მიმოხილვით. არტვილა გარიყულა თანამედროვე ხელოვნების პირველი რეგიონული ცენტრია საქართველოში, რომელიც განთავსებულია მე-19 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში. ეგრეთ წოდებული ბოლგარსკების სასახლეში და მდებარეობს კასპის რაიონის სოფელ გარიყულაში. 30 სექტემბერს აქ დაიხურა თანამედროვე ხელოვნების მესამე საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის დირექტორი მხატვარი ყარამან ქუთათელაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ეწვია და ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრა.
დავიწყეთ დიდი ხნის წინ. ყველანი ვართ კოლეგები და მუშაობთ როგორც ენთუზიასტები, მე მგონი დღემდე. და საერთო ინტერესი გაგვაშა თანამედროვე ხელოვნების პოპულარიზაცია და სხვადასხვა გზებს ვეძებდით. ასე იგი 12 წლის წინ დავარსეთ არტვილა გარიყულა იმედით, რომ თუ თბილისში არ იყო თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი და იმ ძველი საბჭოთა ინფრასტრუქტურის ჩამოსვლის შემდეგ უნდა აუცილებლად ყოფილიყო რაღაც ალტერნატივა, ეს იყო ხოლმე და ხოლმე თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, და იმ პერიოდისთვის იყო წარმოუდგენელი თბილისში ამაზე ლაპარაკი. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ რეგიონში, სადაც აქვს კარგი ტრადიცია და
პრესტიჟი, რეგიონში მაშინ პირობები ძალიან
პირობები უმძიმესი პირობები იყო, მაგრამ ეს იყო სიმბოლური თუნდაც, იმიტომ რომ დაგვეფიქსირებინა, რომ ჩვენ ეს სურვილი გვაქვს, რომ შეგვექმნა ეს ინფრასტრუქტურა, არა მარტო ვთქვა თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, არა საგანმანათლებლო კულტურული ცენტრი და ასე შემდეგ. და ჩვენ დავიწყეთ ძალიან მარტივად, ეს დაიწყო სტუდენტებთან ერთად, იმდროინდელ სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებთან ერთად და მხატვრებთან ერთად, ვინც ცარიელ ენთუზიაზმზე მოდიოდა. მე რა თქმა უნდა პირობები სხვანაირი, ჩვენ ერთად ვიყავით ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამას აკეთებდა, ილიკო ზაუტაშვილი, მაგდა გურულია, ბაჩიკო თურმანიძე, ჩვენ სხვადასხვანაირ გზებს ვეძებდით, ჰქონდა რამოდენიმე წამოწყება, რომელიც ტრანსფორმირება განიცადა, ხო? და დღეს ჩვენ მივიღეთ ორი ძირითადი თანამედროვე ხელოვნების ესეთი დიდი ღონისძიება, როგორც არის არტისტერიუმი და ფესტინოლა, და კიდე ბევრი სხვა კეთდება, რაც არის ძალიან სასიხარულო.
ალბათ რამდენი ადამიანი დაახლოებით ჩამოვიდა და აი წლევანდელი ფესტივალი რით განსხვავდებოდა სხვა ფესტივალებს?
წლევანდელი ფესტივალი განსხვავდებოდა იმით, რომ საერთოდ ფაქტურად ნულოვანი ბიუჯეტი ჰქონდა და ესეთი ცოტა იუმორში ქონდა ესეთი ქართლური ესეთი ლოზუნგი, და რა რო ცოტა დადაისტორი
და მე რა რო ფული არ არის
და მე რა რო ფული არ არის
და და მიუხედავად ამისა ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა, უცხოელი მხატვრები ჩამოვიდა, მე მგონი იქ რაღაც გაკვეთილებიც გაიმართა, ხო, რა გაკვეთილებიც გავსი, ანუ ამ ფესტივალს ხო უფრო საგანმანათლებლო ხასიათი აქვს,
რა თქმა უნდა. კი, ვატო წერეთელმა ჩაატარა, რომელსაც აგრეთვე ვატოს აქ ძალიან კაი წამოწყება თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი თბილისში, ხოდა ძალიან წარმატებული, და ვატო წერეთელმა ჩაატარა მასტერ კლასი და ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ. ჩვენ ქონდა ძალიან ბევრი აი ესეთი საგანმანათლებლო პროგრამები, როგორც ფულბრაიტის პროფესორებთან, ესე სხვადასხვა მხატვრები, ყველა მხატვარი, ვინც კი ჩამოდის, არა მარტო ხატვრი, ხელოვანი, არტისტი, ყველას დიდი ენთუზიაზმით ეკიდება ამ საქმეს და უსასყიდლოდ ატარებს მასტერ კლასებს, ლექციებს. და
ვის უტარებენ? თბილისიდან ჩადიან ახალგაზრდები თუ ადგილობრივ მოსახლეობას?
ძირითადად თბილისიდან ჩასვლა სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებს, თეატრალურ მოხალისეებს და ადამიანებს, ვისაც უყვარს ხელოვნება. ახალგაზრდებზე ვიძახი, იყო ბევრი შემთხვევა, რომ ეს სტუდენტი არ იყო, მაგრამ ძალიან აინტერესებდა ხელოვნება და ჩამოსულა. ესეთებს ყავდა წელსაც ძალიან ბევრი მოხალისე ახალგაზრდა ყავდა.
ბაბატე, პრობლემა თანამედროვე ხელოვნების შესწავლის და საერთოდ თანამედროვე ხელოვნება რა არის? ხო, ეს არის, იმიტომ რომ სახელმწიფოც რაღაც ნაკლებად არის დაინტერესებული, ხო, არ არის პრიორიტეტი, შეიძლება ითქვას, თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდა, თუ არ მეთანხმები ამაში?
არა, მე გეთანხმები, იმიტომ რომ და ეს არის აუცილებელი, და ჩვენ თუ გვინდა გავერთიანდეთ ევროკავშირში, თუ გვინდა ევროპული ფასეულობები მივიღოთ, ამის გარეშე მე მგონი წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება შეხვიდეთ იმ სივრცეში, რასაც ქვია დემოკრატიული სივრცე, ხო? იმიტომ რომ ეს ეგეთივე ინსტიტუცია როგორც სხვა დანარჩენი, ხო? ეს არის კომპლექსი, ეს არის აზროვნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფორმა, და ამიტომ როგორც იყო საბჭოთა კავშირისთვის სისტემა სოციალისტური რეალიზმი თავისი თეორიით და პრაქტიკით და სისტემით, ფინანსური სისტემით, პროპაგანდით და ასე შემდეგ, ჩვენ ვთვლით და მე ვთვლი, რომ თანამედროვე ხელოვნების გარეშე, თანამედროვე ფასეულობებზე, ვთქვათ, იმ ცივილიზაციაში, სადაც ჩვენ გვინდა შევიდეთ, წარმოუდგენელია ლაპარაკი.
და ბოლოს, შეიძლება თუ არა ეს არტვილა გარიყულა და საერთოდ ეგ ადგილი გადაიქცეს მხატვრების, რა ვიცი, დასახლების პუნქტად ან სოფლად, მხატვრების ხვარი, ასეთი მაგალითები გვაქვს დასავლეთში.
ნე, რა თქმა უნდა, ბევრი მაგალითი არის, ბევრი მაგალითი არის, არა მარტო ქალაქებშიც არის, ესეთი 80-იან წლებში, 90-იან წლებში შედიოდნენ მხატვრები ესეთ მიტოვებულ ადგილებში და მერე ის ხდებოდა ძალიან ესეთი წარმატებული ადგილი კომერციულადაც, ხო? მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში არა მარტო მხატვრების, რა, ეს მეცნიერ შეიძლება იქცეს საგანმანათლებლო ცენტრად ხელოვანი ადამიანებისთვის, ფილოსოფებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეუძლია რაღაცა გააკეთოს ჩვენი ქვეყნისთვის და ამას აქვს ისტორიული ფესვები. ეს იყო 19 საუკუნიდან ადრე იქ დადიოდა ხელოვანი ხალხი, მწერლები და იყო სამხატვრო აკადემიის ბაზა, ცხოვრობენ და უყვართ იქ არა მარტო მხატვრებს, რეჟისორებს, მწერლებს და ასე შემდეგ.
ეს იყო მხატვარი ყარამან ქუთათელაძე, რომელიც თანამედროვე ხელოვნების მესამე საერთაშორისო ფესტივალზე ესაუბრებოდა ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, რომელსაც ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგრძობს. ვიდრე სიტყვას მალხას ხარბედიას გადავცემდე, გეტყვით, რომ მასში საუბარი იქნება ედგარ პოს ყორანის თარგმანზე, გამოცემულობა ინტელექტმა, ერთ წიგში ედგარ პოს ყველაზე ცნობილი ლექსის, ყორანის 21 ქართულ თარგმანს მოუყარა თავი.
Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of...
ეს ედგარ პოს მაგიური სტრიქონებია ყორანიდან, რომელსაც სერ ბეიზილ რედბორნი კითხულობს. ჩემი აზრით, ეს სახეები ყორნის საუკეთესო შემსრულებელია. იმ 20-მდე აუდიო ჩანაწერს შორის, რომელიც მე მაქვს მოსმენილი, აქ ამ შესრულებაში ყველაზე კარგად ჩანს ედგარ პოს ლექსის ღელვარება, რიტმი და მუსიკალობა. 1845 წლის იანვრიდან მოყოლებული, როდესაც ედგარ პოს ყორანი პირველად გამოქვეყნდა ამერიკაში, ეს ლექსი არაერთხელ ითარგმნა. იგი იმდენად მიმზიდველი იყო, რომ ზოგიერთ თარგმანმა მისი რამდენიმე ვერსიაც შექმნა მშობლიურ ენაზე. აღარავის უკვირს, რომ თითოეულ ამ ენაზე, ფრანგულ, გერმანულ, იტალიურ, სკანდინავიურ და სხვა ენებზე, ეს ლექსი გამუდმებით ყველა ეპოქაში ახლიდან ითარგმნებოდა ხოლმე. მარტო ის რადღის, რომ ყორანი ფრანგულად ჩარლ ბოდლერმაც თარგმნა და სტეფან მალარმემაც. საქართველოში ვაჟამ შაველა იყო პირველი, ვინაც სრულად თარგმნა იგი. ეცა და გალაქტიონიც. მის მიერ გადმოქართულებული პირველი სტრიქონები გალაქტიონის ხელნაწერებში აღმოჩნდა. ყორნის ქართულად თარგმნის ისტორია, რომელიც 1906 წელს დაიწყო ვაჟამ შაველათი, დღესაც გრძელდება. ბოლო საუკუნეების მანძილზე მე მგონი არც ერთ უცხოურ ტექსტს არ ღირსებია ისეთი ყურადღება საქართველოში, როგორც ყორანს. ეს გამოც ეს ფენომენი ცალკე კვლევის საგანი მგონია. ის 21 თარგმანი, რომელიც 100 წლის მანძილზე გროვდებოდა, სულ ცოტა ხნის წინ წიგნადაც გამოიცა. გივი ბოჯგუას მიერ შედგენილ და კარგად კომენტირებულ კრებულში ყორნის ყველა ხელმისაწვდომი თარგმანია შესული. ბატონმა გივი ბოჯგუამ ჩემთან საუბრისას გაიხსენა, თუ როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი.
დაიწყო იმით, რომ ჩემმა მეგობარმა, ჟურნალისტმა მიხეილ კოპალეიშვილმა მათხოვა ედგარ პოს 4-ტომეული რუსულ ენაზე და იქ დამაინტერესა, როგორ იყო თარგმნილი ყორანი. კარგი თარგმანები იყო მათ შორის და სხვათა შორის ქართველ მთარგმნელებმაც ისარგებლეს, მათ შორის ვაჟამ შაველა. და რომ წავიკითხე, გამიკვირდა, 16 თარგმანი აღმოჩნდა, ესე იგი 16 დაბეჭდილი თარგმანი. და ვიფიქრე, ნეტა ქართულად თუ გვაქვს და რამდენი გვაქვს. ეს იყო დაახლოებით 20 წლის წინ. აი ამ შემდეგ შეუდეკ იმის შეგროვებას და ჩემს ხელთ მოხვდა ბევრი თავგადასავლის შემდეგ 21 თარგმანი.
ეს 21 თარგმანი ვაჟას გარდა არიან სანდრო შანშიაშვილი, გრიგოლ მეგრელიშვილი, კონსტანტინე ჭიჭინაძე, ფილიპე ბერიძე, გიორგი გამყრელიძე, გიორგი ნიშნიანიძე, სტეფანე მხარგძელი, ჯემალ ინჯია, პორფირე იაშვილი, სილოვან ნარიმანიძე, ვაჟა შიუკაშვილი, ვანო ყავილაშვილი, კონსტანტინე ზვიადიძე გამსახურდია, გია ბენიძე, ზვიად მუსელიანი, ბათუ დანელია, კოტე ჯანდიერი, კოტე ყუბანეიშვილი, ლელა ებრალიძე, ბაგრატ ბადიდი. ქართველი თარგმანელები ხშირად დედნად რუსულ თარგმანს ეყრდნობოდნენ. ვაჟამ მაგალითად ლეონიდ ობოლენსკის 1879 წელს შესრულებული თარგმანი გამოიყენა. სანდრო შანშიაშვილს სამსონ ფირცხალავას თხოვნით შეუსრულებია თარგმანი ბალმონტის რუსული თარგმანიდან. ბალმონტიდან გამოდის გრიგოლ მეგრელიშვილიც. ინგლისურიანი და შესრულებული პირველი თარგმანი კონსტანტინე ჭიჭინაძეს ეკუთვნის. თუმცა მასაც ერეკლე ტატიშვილის ფსკარედული თარგმანი გამოუყენებია სახელმძღვანელოდ.
ამ 19 თარგმანიდან რამდენიმე არის ნამდვილად კარგი თარგმანი. მე პირადა დავბეჭდი კიდევაც წერილი იმის შესახებ, რომ ერთ-ერთი პირველი ყველაზე კარგი თარგმანი იყო ფილიპე ბერიძის. თუმცა კონსტანტინე ჭიჭინაძის თარგმანი უძღოდა მის თარგმანს და ის თარგმანიც საკმაოდ კარგია და სხვებსაც ასე მიაჩნია. აგრეთვე კარგი იყო გიორგი ნიშნიანიძის თარგმანი. მე მგონი კარგი იყო აგრეთვე თანამედროვე ყავილაშვილი უსათუოდ უნდა ვთქვა. კარგი თარგმანი. და ასე შემდეგ, რამდენიმე არის კარგი თარგმანი, მათ შორის კონსტანტინე ზვიადისის თარგმანი გახლავთ, საკმაოდ კარგი. აი ეს, ახლა 21-ე ვერ იქნებოდა, ყველა ერთნაირი კარგი და მისაღები და საყვარელი და გულში ჩასახუტებელი, მაგრამ აი რომელიც ჩამოგითვალეთ, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ესენი კარგი თარგმანია.
პირველი თარგმანი 10 მარცვლიანით იყო შესრულებული. შემდეგ იყო 14 და 20 მარცვლიანი საზომებიც. მაგალითად კონსტანტინე ჭიჭინაძის და გიორგი ნიშნიანიძის თარგმანები. ზოგს კონსტანტინე ჭიჭინაძის თარგმანი მიაჩნია მეტნაკლებად სრულყოფილად, თუმცა სხვები ფილიპე ბერიძის თარგმანს გამორჩევენ. ჯერერთი ფილიპე ბერიძე პირველი იყო, ვინაც დედნის საზომით 16 მარცვლიანით გადმოიტანა ხორანი, თუმცა რეფრენი ინგლისური დატოვა Nevermore. ეს თარგმანი 1962 წელს გამოქვეყნდა და აქ შენარჩუნებულია ავტორისეული რიტმიც, გარითმის წესი, რიტმების ბადეკი თითქმის მთლიანად ემთხვევა დედნისას. ზუსტი და სანდოა ვანო ყავილაშვილისეული თარგმანიც, რომელიც შემდგენლის აზრით ყველა ნიუანსს იცავს. ეს თარგმანი პირველად არილში დაიბეჭდა 1999 წელს. იმ წელს ედგარ პოს იუბილე იყო და მახსოვს არილში თემატური ნომრით გამოეხმაურეთ ამ მოვლენას, სადაც ზემოხსენებულ თარგმანთან ერთად სხვა მასალებიც დაიბეჭდა. უცნაურია, მაგრამ იმავე წელს ყორანის კიდევ სამი სხვა თარგმანი გამოქვეყნდა ქართულ ენაზე. თითქმის მთელი ცხოვრების მანძილზე თარგმნიდა ყორანს პორფირეიაშვილი. მან სამი განსხვავებული თარგმანი შექმნა, რომელთაგან ბოლო ნამუშევარს ანიჭებდა თავად უპირატესობას. ზოგიერთი თარგმნილის სახელი და გვარი ბევრ შესაძლოა გაგონილიც არ ქონდეს. მათ შორის არიან კლასიკოსებიც და ისეთებიც, ვინც უსამართლოდ დაივიწყეს. თუმცა ზოგიერთი მათგანის ბიოგრაფიის გარკვევა ბევრ საინტერესოს პირდება მკითხველს. პირველში საუბარია გრიგოლ მეგრელიშვილზე და გიორგი გამყრელიძეზე, რომელთა შესახებ ცნობები შედარებით უხვად მოგვაწოდა შემდგენელმა. რა თქმა უნდა, ხდება ძალიან სუსტი თარგმანებით, რომელზე საუბარიც შორს დაგვიყვანდა. ზოგ თარგმანში კი აბსოლუტურად ყველაფერია დარღვეული, კუპლეტების რაოდენობით დაწყებული, რითმებით და აზრობრივი შეცდომებით დამთავრებული. ერთი ზედმიწევით მისდევენ დედა, სხვა თარგმანები კი ზედმიწად თავისუფალი შეიძლება მოგეჩვენოთ. მაგალითად, კოტე ყუბანაიშვილის თარგმანში სტროფის 6-ის ტრიქონიდან პირველი და მესამე ფწკარები 16 მარცვლიანითაა გადმოღებული, მეორე, მეოთხე და მეხუთე 15 მარცვლიანით. საინტერესოა რეფრენის საკითხიც, რომელიც ვაჟასთან ასე ჟღერს: აღარ აღსდგება არასდროს მკვდარი. სხვა თარგმანებში ხვდება არასდროს, აღარასდროს, აროდეს, არასოდეს, ვეღარასოდეს, არარა, არა. ყველაზე უცნაური ალბათ კონსტანტინე ზვიადისძე გამსახურდეს რეფრენია: აროდესო. სხვადასხვა წიგნში შემდგენელს ბატონ გივი ბოჯგუას თარგმნელის მინაწერიდან ვრცელი ამონარიდიც მოჰყავს, სადაც იგი თავის გადაწყვეტილებას ხსნის. ამ წიგნის ფურცლისას თუ ყურადღებით კითხვისას ცხადი ხდება, რომ ყორანმა უკვე დაიკავა განსაკუთრებული ადგილი ქართული ლიტერატურის ისტორიაში. მართალია, რაოდენობა ხარის საჭარბებს, მაგრამ ერთი რამე დარწმუნებით შეიძლება ითქვას: ყორანი მომავალშიც არაერთხელ ითარგმნება ჩვენს ენაზე.
ეს ხო მალხას ხარბედია, საავტორო პროგრამით ბიბლიოთეკა, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის, რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმინეთ რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებს ყოველ დღე 22 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია echokavkaza.com.
ზელდება შოღამის თავისუფლება. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. გამვლი კვირის განმავლობაში დღიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი სერგი კაპანაძე. მოისმინეთ მის მიერ კვირის განმავლობაში ნანახი ნაფიქრი და ნააზრევი.
კვირა 25 სექტემბერი, ნიუ-იორკი. ჩემი საყვარელი ქალაქი, სადაც ალბათ უფრო მეჯერ ვარ ნამყოფი ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ვიდრე ჩემს მშობლიურ ჭიათურაში. 10 წლის წინ აქ გავდიოდი სტაჟირებას ჩვენს მისიაში გაეროსთან. აქ სწავლობდი გაეროს შესახებ და უცნობობდი, რომ როდესმე სამუშაოდაც მომიწევდა ჩამოსვლა. წინა კვირა სწორედ ნიუ-იორკში ვიყავი და სწორედ რომ სამუშაოდ. თუმცა არ მახსოვს, რომ ასეც აგიჟეთზე მეოცნება 10 წლის წინ. ეტა მენატრა ნიუ-იორკში გასართობად ჩამოსვლა, იქნებ ისიც ამხთენოდა. კვირა დღე და დღეს ძალიან დაღლილი ვარ. გასულ 6 დღეში 100-მდე შეხვედრა ჰქონდა. პანამა, ბუტანი, გაბონი, პორტუგალია, შვეიცარია, თურქეთი, სლოვაკეთი, გაიანა, პარაგვაი, მალდივები, ინდონეზია, სერბეთი, პალაუ, კვიპროსი, ირლანდია, კოსტა-რიკა, სამხრეთ სუდანი, ერაყი, ირანი, სომალი, ლუქსემბურგი. ჰონდურას ეს მხოლოდ ნახევარია იმ ქვეყნებისა, ვისთანაც ომხრივი შეხვედრები ჰქონდა. ამას დაემატა ათობით სხვადასხვა ღონისძიება. შეხვედრები საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და პანაშვიდები. პანაშვიდებს ეძახი ოფიციალურ მიღებებს. რატომ? იმიტომ რომ როგორც პანაშვიდზე მიღებაზე დაუცილებლად უნდა წახვიდე, ერთი წრე უნდა დაარტყა, მიესალმო, მოიკითხო, დაენახო და შემდეგ წამოხვიდე. შესაბამისად ამ საკითხში კვირის შემდეგ დღეს ვისვენებ. სამწუხაროდ ერთი დასვენების დღე ნიუ-იორკში საკმარისი არ არის. თან აუცილებლად უნდა ვიყიდო სპაიდერმენის ფორმა ლუკასთვის, რომელსაც მალე ბაღში ჰალოვინის ზეიმი ექნება. ამდენიმე დღის წინ ლუკას ახში მისვლა დედიკოსთვის უკითხავს. ჰალოვინი დადგა უკვეო? ოდესაც ეკა მოპასუხა არაო, ცოტახანი დაფიქრდა და ჰკითხა: ახლა? მოკლედ, ლუკა მოუთმენლად ელოდება ჰალოვინს და მეც შევეცდები იმედი არ გაუცრო. მეგობარს შალვას მიყავარ მაღაზიაში, სადაც 4 წლის ლუკასთვის ვარჩევ სპაიდერმენის კოსტიუმს, რომელიც 8 წლის ასაკის ბავშვისთვის არის განკუთვნილი. შემდეგ მე და შალვა მივდივართ სასადილოდ. ტრადიცია გვაქვს. ვცდილობთ ყოველ შეხვედრისას სხვადასხვა ქვეყნის სამზარეულო გავსინჯოთ. ამჟამად ვარჩევთ ჰიმალაურ სამზარეულოს. მივდივართ ქუინსში. ნიუ-იორკის ხიბლიცესაა. შეგიძლია ნებისმიერი სამზარეულო დააჭაშნიკოთ, ან უფრო იაფად, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ ფასტფუდ ადგილებში. მოკლედ, უკვეთავთ ტიბეტურ, ნეპალურ და ბუტანურ კერძებს. მოაქვთ ყველში მოხარშული პილპილი ბუტანურად, რომელიც ზარეულმა სპეციალურად ჩვენთვის ნახევრად ცხარე გააკეთა, რომელიც უბრალოდ არიჭმება, იმიტომ რომ მაინც ძალიან ცხარეა. მახსენდება იმავე რეგიონიდან ჩემი ერთი კოლეგა, რომელიც თბილისში სტუმრად იყო, რომელმაც სადილზე ხინკალზე და მწვად წიხლი გვიკრა, თუმცა ძალიან მოეწონა ტარხუნა აჯიკით და ტყემალი მარილით. იძახა ეს რა კერძები ჰქონიათ: სამი კონა ტარხუნა, ორი ჯამი აჯიკა, 10 ტყემალი და ერთი ჯამი მარილი შეჭამა ამ დალოცვილმა. მოაქვს ტიბეტური და ნეპალური პური, რომელთაგან პირველი საინტერესოა, მეორე კი ხინკლის ცომი. მოაქვს ტიბეტურად მომზადებული მადის დამკარგველი აპეტაიზერები და ბოლოს დესერტად მოაქვს ჩაი ბოჩა, რომელსაც შაქრის ნაცვლად აქვს კარაქი და მარილი. შალვა, მადლობა გენაცვალეო. მე გავრისკე, დღესაც ვნანობ. მოკლედ დავრჩით ფიურები, მაგრამ ჰიმალაური სამზარეულოდ მივამატეთ სიას. შემდეგ წავედით კინოში, ნახეთ ფილმი, რომელიც ავარჩიეთ იმ სახიობების გამო, რომლებიც რეკლამირებული იყო. ფილმზე 5 წუთი დავაგვიანეთ. ერთ-ერთი რეკლამირებული მსახიობი ამ დროისთვის უკვე გარდაცვლილი იყო. მეორე რეკლამირებული ვარსკვლავი კიდევ 3 წუთში გარდაიცვალა ჩვენ დაგასაკვირად. მესამე და მეოთხე კი ეპიზოდურ როლებში იყვნენ. მოკლედ, ჰოლივუდმა მოტყუებით შეგვიტყუა ფილმზე. 26 სექტემბერი, ორშაბათი. ისევ ნიუ-იორკი. დღეს შეხვედრა გვაქვს ამერიკის სახელმწიფო მდივანთან ჰილარი კლინტონთან. საინტერესო, მეგობრული და საკმაოდ ხანგრძლივი შეხვედრა იყო. იქეთ მხარეს სულ შესაძლებლობა ქალბატონები ისხდნენ: ჰილარი კლინტონი, თინა კეიდენაო, ვიქტორია ნულანდი და კიდევ ორი ახალგაზრდა დიპლომატი. აქეთ მხარეს კი მოსული ზორბა მამაკაცები: ვაშაძე, ბოკერია, იაკობაშვილი და მე. კიდევ კარგი, თამუნა კაპანაძეც მინისტრის სამდივნოს უფროსიც წამოვიდა. ცოტა შევარბილეთ ჯენდერული ბალანსი. როგორც ვთქვით, სამწუხაროდ შეხვედრის დეტალების შესახებ მეც ვერაფერს გეტყვით. შემდეგ საცნობად გავიქეთ შეხვედრაზე მექსიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. მათთანაც ბევრი საკითხი იყო განსახილველი. სულ რამდენიმე თვეა საელჩო გავხსენეთ მექსიკოში და ურთიერთობები დინამიურად ვითარდება. ბევრი საკითხია შესათანხმებელი. მათი მინისტრის მოადგილე დღეს ჩამოვიდა და პირველი შეხვედრა ჩვენთან აქვს. შეხვედრა ახაც 9:30 საათი გაგრძელდა. გავიარეთ თემები, შევთანხმდით სამოქმედო გეგმაზე. ამის შემდეგ საცნობად გავივარ საელჩოში. სწრაფად ვიცვლით ანსაცმელს და გავივარ აეროპორტში. წინ დიდი გზაა, 10 საათი სტამბოლამდე. 27 სექტემბერი, სამშაბათი. გზაში თითქმის ერთი დღე იკარგება. ამიტომ სამშაბათზე ცოტას დავწერ. თვითმფრინავში ძირითადად მძინავს. ადრე დასაძინებლად ტაბლეტები მჭირდებოდა. ძირითადად მელატონინი. ეხლა კი ისე მივაშვი თვითმფრინავში ძილს, რომ თითქმის რეფლექსის დონემდე მაქვს აყვანილი. ვჯდები, ვიძინებ. თვითმფრინავი ჯდება, ვიღვიძებ. წელიწადში საშუალოდ 250,000 კილომეტრს დაფრინავ. თვითმფრინავში დაძინება კარგია. ცუდი ის იქნება ცხოვრებაშიც, რომ გამივითარდეს იგივე რეფლექსი და ყოველი ჩამოჯდომისას ძილს მივეცი. ის რამდენიმე საათი, რაც არ მძინავს, კითხულობ. ახალი წიგნი შევიძინე ნიუ-იორკში. უოტკინსის და როუზ გრანტის გარდამტეხი საერთაშორისო მოლაპარაკებები. საინტერესოდ არის აღწერილი ცივი ომის შემდგომ პერიოდში მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებები. ეს წიგნი ჩემ სტუდენტებსაც უნდა მივცი. როგორც იქნა, ჩამოვედი თბილისში. ოჯახში მალოდებიან. ეკა 10 დღე არ მინახავს. ვცდილობ დრო გავატარო ლუკასთან და ანასთან. ორი კვირის წინ, ოდესაც ლიტვიდან დაუბრუნდი. ანა მიუცხოვა და იტირა. ახლა აღარ ტირის, ისევ მიცნო. საღამოს ლუკასთან თამაშობს. სპაიდერმენის ფორმას იცვამს და მთელი საღამო აცვია. ცოტა პატარაც კი აქვს. შემდეგ ლუკას ვაძინებ. უბრალოდ ის მაძინებს. საღამოს მეგობართან უნდა გავსულიყავი. ბავშვი შეეძინა და ასველებდა, მაგრამ ვეღარ მოახერხე. ეწყინებოდა. თუ ამას კითხულობს, ანისმენს იმედია გამიგებს, რატომაც არ მივედი. 28 სექტემბერი, ოთხშაბათი. თბილისი. ნიუ-იორკში მივლინება დასრულდა და დაიწყო თბილისში სამდღიანი მოვლინება. უამრავი საქმე დაგროვდა. ეს ინტერვალები მივლინებებს შორის ყველაზე საშინელია. უამრავი საკითხია მოსაგვარებელი და ძალიან ცოტა დროა. დილა დაიწყო ეუთოს წარმომადგენლებთან საუზმი და გაგრძელდა შეხვედრით ჟენევის თავმჯდომარეებთან. შემდეგ მაქვს თათბილი ჟენევის მოლაპარაკებების საკითხებზე. შემდეგი მე-17 რაუნდი მომავალ ორშაბათს იმართება და მოსამზადებლები ვართ. შემდეგ მოდი შეხვედრები ამერიკელ და იაპონელ დიპლომატებთან და თათბირები ამერიკის საერთაშორისო ორგანიზაციების და საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტის დირექტორებთან. ისინიც გადარბენაზე არიან, ორ დღეში პოლიტიკურ კონსულტაციებზე მიდიან ლათინურ ამერიკაში და მათაც უამრავი საქმე აქვს დასასრულებელი. ამ ორი დღის განმავლობაში 150 იმეილი დაგროვდა, რომელთაგან 9-ზე მაინც საპასუხოა და ბოლოს ასაკითხეს სამინისტროს ფოსტა. დღემის ეგარებინა რომ ვერც გავიგე. საქართველოს რუმინეთის რაგბსაც კი ვერ უყურე ნორმალურად. კი ვიცოდი რომ მოვიგებდით, მაგრამ მაინც ასიამოვნოა ლაივში გულშემატკივრობა. მინისტრი ახლა ახალ ზელანდიაშია და დროში სხვაობის გამო მესიჯებით კონტაქტობთ. განსხვავებით ამერიკისგან, ახალ ზელანდიაში ტელეფონი მშვენივრად იჭერს. საღამო ცოტად რომ მოვიპარე ლუკასთან და ანასთან გასატარებლად. ლუკას ვაჭამი ფაფა, შევთავაზე დაგაძინებ და ზღაპარს მოგიყვებითო. ლუკა დაფიქრა და მითხრა: "ბებო დამაძინებს, ძილინების ამამიკო. მოკლედ ახლა შენი დაიძინე მამიკო, გუშინ ხომ დაგაძინეო." 29 სექტემბერი, ხუთშაბათი. თბილისი. ღამე ანამ გაიღვიძა. გაცივდა და ქსუტუნებდა. მე დაეკამ პრაქტიკულად ღამე გავოთია. წამის ყიდვა დაგვჭირდა. აფთიაქში გავიქაცი ღამის 4 საათზე. ბოლოს როგორც იქნა დაეძინა. შესაბამისად, დილით ისიადრე ვერ გავიღვიძა როგორც ყოველთვის. სამსახურში გავიქეცი. უამრავი საქმე მაქვს. შეხვედრები უცხოელ დიპლომატებთან, სატელეფონო ზარები ჩვენს ელჩებთან და ჩვენთან აკრედიტებულ დიპლომატებთან. მნიშვნელოვანი კვირამონდეს ამდენიმე დღეში. ჯერჯენების მოლაპარაკებებია. შემდეგ კი რუსეთთან მოლაპარაკებები მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში მათ გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ბევრია დაინტერესებული მოლაპარაკებების დეტალებით. თათბირები ამ თელეთის განმავლობაში. გარდა დაბრუნების შემდეგ დიდი თათბირი გვაქვს. ვადგენთ სამოქმედო გეგმას, რომელ ქვეყანასთან რა გვაქვს გასაკეთებელი. მნიშვნელოვანია, რომ მალევე მოხდეს ნიუ-იორკში შეთანხმებულ საკითხებზე რეაგირება, რომ ამ ქვეყნებმა იგრძნონ, რომ ჩვენ სერიოზულად ვართ გაინტერესებულნი მათთან მიღწეული სიტყვიერი შეთანხმებების შესრულებით. გვიან ღამემდე მიწევს ამ თემებზე მუშაობა. დღეს ასევე მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან ლუკა მიყვავს ცურვაზე. სამწუხაროდ მე ვერ მივდივარ, შაბათს წავიყვან. დღეს კი ეკას მიყვავს. ეკა ჩემი მიულინებების და გრაფიკის გადამკიდე ოჯახის ბურჯად არის ქცეული, მაგრამ დეკემბერში ისიც ბრუნდება საგარეოში დეკრეტული შვებულებიდან და მოგვიწევს სახლის საქმეების ისევ ერთად კეთება. ჩვენ დაგასაკვირა, სულ რამდენიმე წუთში ლუკა წყალშია და კარგადაც ერთობა. ძალიან მიხარია, რომ წყალი არ იუცხოა. ასევე მიხარია, რომ თავის ბიძაშვილთან ერთად 6 დღით უმცროს გაბრიელთან ერთად ივლის ხოლმე ცურვაზე კვირაში სამჯერ. კიდევ უფრო დაახლოვდებიან და დამეგობრდებიან ბიჭები. 30 სექტემბერი, პარასკევი. დღე ცუდად იწყება. სახლიდან რომ გამოვედი, აღმოაჩინე, რომ რომელიღაც ძვირფას მეზობელს ტრადიციულად გადმოუყრია სამშენებლო ნაგავი ფანჯრიდან, რომელიც ჩემს მანქანას დასცემია და ლუკი დაუმტრევია. მთლიანად დამსხვრეულია. ეს ნიშნავს, რომ ახალი ლუკი მექნება საყიდელი. არც მინდა ვიფიქრო რა ეღირება. მომიწევს მანამდე სკოჩის გადაკვრა მანქანაზე. მშვენიერია, იმის გარკვევაც შეუძლებელია, ვინ გააკეთა ეს. აწყულად ცუდია, საერთოდ არ მაქვს დრო რომ ვარკვიო. რომელმა ჯგუასუსმო მეზობელმა გაიმეტა სახლის ქვემოთ მოსიარული ადამიანები, თუ მდგომი მანქანები ასე სასტიკად. დილით მახსენდება, რომ გუშინ რასადროდის თამაში იყო. სატელევიზიო სეზონის გახსნა. ძალიან მინდოდა წასვლა, მაგრამ გადამავიწყდა ამ გაუთავებელ გადარბენებში. ამ სეზონში ჩვენც ვთამაშობთ საბაშვილის დაშჯილი ექვსეული, რომელსაც კარნახის გამო არჩილ მაჭავარიანი არ იყოლება. ჩვენი ჩაწერა ორ კვირაშია და საუბედუროდ მანამდე ვარჯიშს ვერ ვასწრებთ. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვასწრებ. ხვალღამე რომ გავფრინდები, მხოლოდ 13-ში თამაშის დღეს დავბრუნდები თბილისში. არა და ვარჯიშის გარეშე გაგუჭირდება. მიუხედავად ამისა, მოუთმენლად ველოდები 13-ს. ძალიან მომენატრა ეს თამაში. დღესაც ტრადიციული დღეა. წერილები, სატელეფონო ზარები, შეხვედრები, თათბირები. საღამოს 1-2 საათს ვიტოვებ, რომ მარტო დავრჩე და შემდეგი კვირა ჟენევისთვის მომემზადო. კიდევ კარგი, ჟენევაში კვირას ჩავდივარ და ნახევარი დღე მაინც მექნება, რომ კიდევ ერთხელ გავიარო დარჩენილი საკითხები. ბოლო შეხვედრა 10 საათზე მიმთავრდება. სახში მისულს ყველა დაძინებული მხდება, გარდა ეკასი, რომელიც თავის დისერტაციაზე მუშაობს. მეტავ როგორ და როდის ასწრებს. 1 ოქტომბერი, შაბათი. აი ახლა ვზივარ სტუდიაში და ვკითხულობ წინა კვირის დღიურს. აქ უნივერსიტეტიდან მოვედი. დიდი შეხვედრა გქონდა. ერთ კვირაში სემესტრი იწყება და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების კოორდინატორები ერთად შევიკრიბეთ, რომ გარკვეულ დეტალები დაგვეზუსტებინა. მიხარია სწავლის დაწყება. ძალიან საინტერესოა ახალი მაგისტრანტების ნახვა, რომლებიც ახალი ენერგიით და ინტერესებით მოდიან. საინტერესოა ისიც, რომ მათგან რამდენიმე აუცილებლად მომავალი დიპლომატი გახდება. ამიტომ მათთან საერთაშორისო მოლაპარაკებების საკითხი ძალიან სასიამოვნოა. რადიოს შემდეგ აუცილებლად უნდა გავიარო სამსახურში და დავასრულო კიდევ რამდენიმე საქმე. კიდევ ორი შეხვედრა მაქვს. შემდეგ უნდა მოვასრულო და ლუკა წავიყვანო ცურვაზე. თუ საღამოს კალათბურთის თამაში და მეუღლესთან ერთად კინოს წასვლასაც მოვასწრებ, ჩავთვლი რომ ეს გიჟური კვირა წარმატებით დასრულდა. ამაღამ კი 10 დღიან მივლინებაში მივფრინავ ჟენევაში და ბრიუსელში და ხვალიდან ისევ საგიჟეთი მეწყება. მე რა რომ კვირა. ცირფასო მსვენელებო, სულ ეს იყო ერთი რიგითი დიპლომატის ერთი რიგითი კვირა. იმედი ძალიან არ გაგიცრუეთ. გემშვიდობებით და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ასე დაგვემშვიდობა სერგი კაპანაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ გააგრძელებს და დაასრულებს პროგრამა ახალგაზრდული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს რეგიონები ფართო ხედითა და განსხვავებული ხედვით. პრობლემები, წარმატებები, გეგმები და პერსპექტივები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალგაზრდული. დღევანდელი ახალგაზრდული პროგრამა ზედმეტი წონის პრობლემას ეძღვნება, პრობლემას, რომელიც ყველა ასაკის ადამიანს აღელვის, მაგრამ ახალგაზრდები მას მაინც განსაკუთრებულად განიცდიან. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
როდესაც გოგოები იკრიბებიან, ერთ-ერთი თემა თითქმის ყოველთვის არის ზედმეტი კილოგრამების პრობლემა და რა თქმა უნდა დიეტა. მსჯელობენ, კამათობენ, თუ რამდენად ეფექტურია გასახდომად ესა თუ ის დიეტა, მაგრამ როგორც წესი არავინ კითხულობს, მავნებელია თუ არა დიეტა ჯანმრთელობისათვის. თავარია ლამაზად და კარგად გამოიყურებოდეთო, ამბობენ ისინი. რას ნიშნავს კარგად გამოიყურებოდე? დღეს რა მიიჩნევა ამ თვალსაზრისით კრიტერიუმად? ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე ამბობს.
არსებობს სოციალური სტანდარტები, რამდენად სუქანიან გამხდარი უნდა იყოს ადამიანი, რაც იცვლება კულტურების და დროის მიხედვით. ბევრს აქვს ბუნებრივი მიდრეკილება სიბსუქნისაკენ, რაც როგორც წესი არის ბავშვობაში ზედმეტი კვების შედეგი. ბავშვობაში ზედმეტი კვება იწვევს სპეციალური ცხიმოვანი უჯრედების ჩამოყალიბებას, რომელიც ორგანიზმში რჩება და არ ქრება. დიეტის დაცვა და მის მიხედვით წონის დაკლება არის ძალიან ძნელი.
ის რომ წონის დაკლება ძალიან ძნელია, ამას ნებისმიერი გოგონა გეტყვით.
ბავშვობიდან მიყავი დიეტაზე, სულ ანუ შევამცირე ფომი და რაღაცა სულ ჩამდი არასასარგებლო რაღაცებს, მეკონა რომ გავხდებოდ. შემდეგი მივიღე, გავხდი, მაგრამ ჩემს გახდომასთან ერთად მივიღე ძალიან ბევრი პრობლემები, რაც მიქმნის ხო სერიოზულ დისკომფორტს, ანუ კუჭის ტკივილი, შეტევები.
ძალიან ხშირად მიმართავ დიეტებს, მაგრამ უშედეგოდ, რადგან რამდენიმე დღეში კვლავ ვიმართებ ხოლმე, ამიტომ კვების უფრო ჯანსაღწევს უნდა მივმართოთ, რომ შესაბამისი შედეგი მივიღოთ. შეიძლება ვარჯიში უფრო სასარგებლო იყოს ჩვენთვის.
დიეტა ძალიან დიდი ხანია უკვე, რამდენიმე წელია ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა, მაგრამ პირადი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ მკაცრი დიეტები, რომლებიც შიმშილზეა დამყარებული, არის ძალიან მოვნებელი და მუდმივმა შიმშილმა მერე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები ჩამიქვნა და საერთოდ ვერ შევებრძოლე წონას. ყოველთვის როცა წონაში ვიკლებდი, მერე ძალიან მალე ვიმატებდი.
ხანგრძლივი დიეტების და კალორიებთან ბრძოლის შემდეგ ჯანმრთელობის გაუარესებას ბევრი ახალგაზრდა უჩივის. მათ აწუხებთ უხასიათობა და სხვადასხვა ფსიქოლოგიური პრობლემა იჩენს თავს. აი რას ამბობს ამ პრობლემაზე გაგა ნიჟარაძე.
ჩვენთან როგორც მთელ მსოფლიოში ახალგაზრდებს უნდათ გამოიყურებოდნენ სილამაზის სტანდარტების მიხედვით. ეს შეიძლება შემთხვევაში ნევროზამდე მიდის ხოლმე. არსებობს ეგეთი ნერვული ანორექსია, რასაც ქალებს ემართება და გოგონებს ძირითადად. პრობლემები სულ მუდამ უკმაყოფილო არიან თავისი წონით, პრაქტიკულად წვეთენ ჭამას და ხშირად შეიძლება ეს სიკვდილითაც დამთავრდეს.
დიეტა ახალგაზრდებში შიმშილთან ასოცირდება. ხშირად მიმართავენ თვითნებურ დიეტებს, რასაც კატეგორიულად კრძალავენ ენდოკრინოლოგები და საუბრობენ მისგან გამოწვეულ პრობლემებზე. ენდოკრინოლოგი ნინო ბერეკაშვილი.
მთელს მსოფლიოში ზოგადად მიმატებს სიმსუქნის მაჩვენებელი და ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულად მოვიყვანოთ 14-18 წლამდე შეიძლება ითქვას, რომ გაორმაგდა ამ დაავადებით შეფნობილი ადამიანების რიცხვი. სამწუხაროდ სიმსუქნეს მხოლოდ გარეგნულ პრობლემად აღიქვამენ, ვინაიდან სიმსუქნეს უამრავი გართულებები ახლავს, როგორც ორგანული, ასევე გარეგნული ვიზუალური მხარეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასაკის ფაქტორს, ვინაიდან ცნობილია, რომ გარდატეხის ასაკს შეიძლება დიდი საწყისები აქვს სიმსუქნის განვითარებას. ამ პერიოდში ხდება რამოდენიმე ფაქტორის თანხვედრა: ენდოკრინული პროცესების განვითარება, მეუკვიდრეობითი განწყობა და არასწორი კვების რეჟიმი. ამას ემატება არააქტიური ცხოვრების რიტმი და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ დაგროვებულ კილოგრამებს, რომელიც შეიძლება უკვე მთელი სიცოცხლე გაყვეს პაციენტს და საკმაოდ რთულია უკვე ამ კილოგრამებთან ბრძოლა.
ენდოკრინოლოგი ლაშა უჩავაკი პრობლემის კიდევ ერთ ასპექტზე საუბრობს.
დიეტა პერიოდებში არ არის შიმშილი. შეიძლება შეიქმნას პრობლემები ზრდასთან დაკავშირებით, როდესაც არის მოზარდებზე საუბარი გარდატეხის პერიოდში. ქალებში შეიძლება გამოიწვიოს მენსტრუაციული ციკლის დარღვევები, რაც შემდგომში უკვე უკავშირდება შვილოსნობის პრობლემებს. გარდატეხის პერიოდში, რა თქმა უნდა, თვითნებური დიეტები იკრძალება.
რა თქმა უნდა, გამოსავალიც არსებობს.
რჩევა მექნება ესეთი ყველა მოზარდისთვის, მაგრამ სანამ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, ალბათ უმჯობესი იქნება მიმართონ პროფესიონალ ენდოკრინოლოგს და მოხდეს მათი კონკრეტული პაციენტის შემთხვევაში მათი საექიმო გასინჯვა. გამოსავალი რაში მდგომარეობს? ანუ ეს არის ცხოვრების სტილის მოდიფიკაცია, ჯანსაღი პროდუქტებით კვება, და ეს კვება უნდა იყოს აუცილებლად 4-ჯერადი, ვინაიდან კვების სიხშირე პირდაპირ პროპორციულია წონასთან, რაც უფრო ხშირად ვიკვებებით და ცოტა უნუფებით ვიკვებებით, მით უფრო ნაკლებია ესეთი პრობლემები, და რაც თავარია ცილებით გიდარის საკვებით, პლუს ემატება ვარჯიშის, და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ წონის კორექციას და ჩანსდახ ცხოვრების სტილს, რომელიც ერთადერთი ბერკეტია ხაზგასმით შემიძლია თქვა სიმსუქნესთან ბრძოლის საკითხში.
გვითხრა ნინო ბერეკაშვილმა. დიეტების 1000 გვარ რეცეპტს დაძებნით დღეს ჟურნალ-გაზეთებში. ნაცნობ მეგობრებიც უთუოდ გირჩევენ თავიანთ გამოცდილ მეთოდებს. ინტერნეტ საიტები სავსეა დიეტების მრავალსახეობით, მაგრამ იმავე ინტერნეტში ასეთ ფრაზასაც წააწყდებით. ერთადერთი საშუალება გახდომისათვის ის არის, რომ გადავხედოთ ჩვენს მიზნებს ცხოვრებაში.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი და ყოველკვირეული პროგრამა. ახალგაზრდული ამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებ და შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს, ასევე წაიკითხოთ და გაეცნოთ ახალი ამბების გამოშვებას, საავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, და წერთ თქვენი კომენტარები და მოსაზრებები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.